Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tužiloštvo za ratne zločine uzimalo novac za oslobađanje optuženog iz pritvora, tvrdi Nataša Kandić. Zamenik tužiloštva podiže krivičnu prijavu zbog klevete. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o razgovorima Beograda i Prištine. Nova vlada, verovatno utorak, izjavila predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Paris priznao Nacionalni prelazni savjet Libije. Evropski ministri saopštili da Gaddafi mora da ode sa vlasti. Do kraja dana sunčano, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata poslušajte u ekskluzivnom razgovoru za naš program general Aleksandar Vasiljević, koji je pod istragom u Hrvatskom tužiloštvu za ratne zločine zbog osnivanja logora u Srbiji 91. za naš program ovako komentariše krivične prijeve bivših logoraša.
Znači ima prvo pitanje. Znači kad su otišli u razmjenu i kad su došli u Hrvatsku 92. godine, zašto tada nisu pokrenuli procedure? Zašto
nisu pozvali? Tada je bio rat.
Koji rat ovaj? Eto, ajde, rat je završen tada kad su oni otišli.
Čućete Ivana Kuzminovića iz Helsinškog odbora za ljudska prava, koji nakon monitoringa zatvora u Srbiji upozorava da u njima boravi 5000 ljudi više nego što je to moguće, da žive u nehigijenskim uslovima, a da je najgore...
U jedinom zatvoru za žene u Požarevcu, gde je uprava zatvora vrlo blizu granice onoga što bi mogli da nazovemo kao otvorena tortura prema osuđenim ženama.
Šta će građani moći da vide 15. marta, kada se za posetioca otvara prvi virtuelni muzej posvećen Zoranu Đinđiću, koordinator projekta Vitomir Jevremović.
Znači, oni će moći da listaju njegove beleške, dokumente iz njegovog života, da pogledaju njegovu ličnu biblioteku kako je izgledala, da prođu, znači, kroz 3D interaktivni prostor rekonstrukcije izgleda njegove kancelarija, kućne kancelarije, skupštine kancelarije u vladi.
Pre ovoga slede vesti Miloš Todorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo došao je do informacije da je za oslobađanje iz pritvora jednog osumnjičenog u tužilaštvu za ratne zločine uzet novac, izjavila je direktorka fonda Nataša Kandić. To treba ispitati, rekla je Kandić na B92, ne želeći da precizira ko je, kada i u kom slučaju primio mito.
Mi smo došli do podataka, naravno nemamo dokaze, ali smo iz nekoliko izvora došli do toga da je za neko oslobađanje uzet neki novac. Prosto mora da se istraži, to je u okviru tužilaštva za ratne zločine. Nekog iz pritvora, koji je osumnjičen za ratne zločine. Onda smo došli do toga da tužilac odgovara policajce da svedoče o počinjenim ratnim zločinima. Analizom suđenja pred Haškim tribunalom, da tužilac odavde priprema svedoka odbrane.
Tužilaštvo za ratne zločine demantovalo je ove navode i saopštilo da će zamjenik tužioca Dragoljub Stanković podneti krivičnu tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo zbog klevete. Poslanici Skupštine Kosova usvojili su sa 63 glasa za, 48 protiv i jednim uzdržanim rezoluciju o razgovorima Beograda i Prištine. U rezoluciji se navodi da će Skupština dobiti dodatnu ulogu u nadgledanju dijaloga. Izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dick Marty obratit će se danas Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta povodom istrage o trgovini organima na Kosovu. Prvi radni dan rekonstruisanog i bitno smanjenog kabineta premijera Srbije Mirka Cvetkovića trebalo bi da bude za 4 dana, izjavila je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Proceduralno gledano, mi bi trebalo zapravo da u ponedeljak razmatramo već predlog premijera o ministrima koji će biti u novoj vladi. Dakle, trebalo bi da u ponedeljak veče već imamo rekonstruisanu vladu. Naravno, stupit će na snagu to kad sve bude objavljeno u službenom glasniku, tako da ćemo verovatno novu vladu imati već u utorak.
Skupština Srbije nastavlja popodne sednicu raspravom o amandmanima na zakone o vladi i ministarstvima. Predsjednica Skupštine i predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a potpisali su sporazum o održavanju 20-godišnjeg zasedanja te međunarodne organizacije u julu u Beogradu. Broj odlazaka ekonomskih azilanata iz Srbije u zemlje Evropske unije je u padu, izjavio je Nenad Banović, načelnik uprave granične policije MUP-a Srbije. On je rekao da je po sporazumu o readmisiji najveći broj takozvanih lažnih azilanata vraćeni iz Švedske, Nemačke i Švajcarske.
U januaru 2011. godine u Srbiju je vraćeno 99 lica koja su praktično zloupotrebila bezvizni režim i slobodno putovanje u Evropu. 93% su lica romske nacionalnosti sa prebivalištem na teritoriji Vranja, Pančeva, Beograda, Prokuplja, Leskovca, Novog Sada, Niša, Kraljeva, kao i sa teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohije. Što se tiče februara, vraćeno je 151 lice.
Banović još rekao da je zbog problema sa azilantima pojačana kontrola na granicama Srbije, kao i da policija proverava turističke agencije i privatne prevoznike koji organizuju njihova putovanja u države Evropske unije. Premijer Rusije Vladimir Putin posjetit će 23. marta Srbiju, gde će razgovarati sa predsjednikom Tadićem i premijerom Cvetkovićem, saopštila je ruska vlada. U saopštenju se navodi da će tokom posete Beogradu biti razmotreni dalji putevi trgovinsko-ekonomske saradnje, uključujući onu u energetskoj sferi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore nastavit će raspravu o potvrđivanju ugovora o izručenju sa Srbijom. Ugovor koji omogućava izručenje sopstvenih državljana optuženih za organizovani kriminal, pranje novca, korupciju i ratne zločine potpisan je krajem oktobra prošle godine i odmah je stupio na snagu. Zbog talasa demonstracije u Hrvatskoj, premijerka Jadranka Kosor danas će održati konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. Iako je vlada suočena sa masovnim protestima, premijerka i predsjednica HDZ-a tvrdi da se njena partija ne boji izbora. Libijska avijacija ispalila je najmanje jednu granatu na Ras Lanov, koji je pod kontrolom protivnika režima na oko 500 metara od jedne bolnice, javili su izveštači France Pressa. Bomba je pala na rezidencijalni kvart koji su stanovnici početkom nedelje uglavnom napustili strahujući od dolaska trupa lojalnih Muameru Gaddafiju. Francuska je zvanično priznala Libijski prelazni nacionalni savjet kao jedinog legitimnog predstavnika libijskog naroda. Evropski parlament pozvao je Evropsku uniju da, poput Francuske, radi na priznavanju libijske opozicije kao jedine legitimne vlasti te države. U rezoluciji usvojenoj velikom većinom u Strasburu, Evropski parlament je zatražio od visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, da uspostavi odnose sa prelaznim nacionalnim savjetom u Libiji i počne proces koji vodi ka zvaničnom priznavanju. Predstavnik Međunarodnog crvenog krsta izjavio je da je u borbama pobunjenika i vladinih snaga u Libiji tokom posljednjih dana ubijeno na desetine civila, a kao primjer je naveo grad Misrata, u čije su bolnice prema podacima lekara dopremljena 22 tela. Jedan od vođa egipatskih demonstranata, Mohamed El Baradej, kandidovat će se za predsjedničke izbore u toj zemlji, koji će biti održani ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kosovska skupština usvojila rezoluciju kojom podržava razgovore Kosova i Srbije. U tekstu rezolucije navodi se da parlament podržava dijalog između dveju nezavisnih i suverenih država o praktičnim pitanjima, a u interesu poboljšanja života građana. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Skupština Kosova je usvojila rezoluciju za razgovore sa Srbijom sa 63 glasa za, 48 protiv i jednim uzdržanim. U ime Demokratske partije Kosova kao predlagača rezolucije poslanik Adem Grbovci je kazao da dva održana sastanka sa opozicijom nisu bila uspešna u harmonizaciji teksta rezolucije, tako da je zatraženo od Skupštine da se glasa verzija koju je prethodno predložila Demokratska partija Kosova. Poslanik Alijanse za budućnost Kosova Daut Haradini ocenio je dijalog štetnim za Kosovo, a i Visar i Meri samoopredeljenja izrazio se protiv rezolucije. Ni najveća opozicijona partija Demokratski savez Kosova nije podržala rezoluciju, pošto nisu prihvaćeni njeni predlozi. U tekstu rezolucije se navodi da Skupština podržava dijalog između dveju nezavisnih suverenih država o praktičnim pitanjima u interesu poboljšanja života građana i unapređenja evropske agende za obe države i region, kao i da će Skupština dobiti dodatnu ulogu u nadgledanju započetog dijaloga vlada Kosova i Srbije. Skupština Kosova je u ponedjeljak odložila usvajanje rezolucije o razgovorima sa Srbijom za danas sa predlogom da Skupština uz pomoć šefova parlamentarnih grupa pokuša da sastavi rezoluciju na osnovu dva nacrta rezolucije sa veoma suprotnim sadržajem, što se ipak nije dogodilo. Usvojena je rezolucija Demokratske partije Kosova koja podržava razgovore Prištine i Beograda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Prvi dugo iščekivani susreti predstavnika Prištine i Beograda organizovani u Briselu protekli su razgovorima o takozvanim konkretnim pitanjima, ali se na konkretna rešenja ipak mora sačekati. Niko od učesnika ne usuđuje se da proceni da li će se pred pregovaračima i kada naći pitanje svih pitanja, ono o statusu koje je pre tri godine proglasilo nezavisnost, do sada priznatu od strane 75 država. Kada će na dnevni red doći status, pitali smo predsjednicu Skupštine Slavicu Đukić-Dejanović.
To zaista u ovom momentu ne mogu da kažem. Očigledno da je procena da teška pitanja ne treba dirati kada se radi o potrebi da kvalitet života ljudi koji de facto ne žive dobro žive bolje. Informacije neposrednih učesnika dijaloga su ohrabrujuće u smislu da se razgovara na teme koje znače pokušaj poboljšanja kvaliteta života ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, i to bi zapravo bio i kraj i početak mog komentara.
Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Javnost i Beograda i Prištine je dovoljno anestezirana u pogledu mogućih rezultata pregovora, tako da je dovoljno dobra vest i da su se oni dogodili, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka, nekadašnji ambasador Predrag Simić. Pogotovo, navodi naš sagovornik, ne sme se gubiti iz vida da su obe vlade, čiji timovi počinju pregovore, na poprilično klimavim pozicijama.
Tako da se ne može očekivati spektakularni pomaci, ali možda to upravo u tome i šansa, jer prvi put u odnosu na tri prethodna susreta zvanišnjih predstavnika Beograda i Prištine, znači u Rimu 96. Rambuje u Beču, očekivanja su usmjerena pre svega prema konkretnim stvarima. Prema tome, moj utisak da ukoliko ovi pregovori vrlo brzo, znači u narednih mjesec dana, dovedu do nekog konkretnog pomaka, ma koliko on mali bio, oni imaju šanse. Naime, pomak se može očekivati u stvarima kao što je godišnje tablica srpskih i kosovskih, ili ako bi se vratio signal srpske mobilne telefonije na Kosovo, ili ukoliko bi Albanci mogli da konačno koriste katastre ili matične knjige. Znači, tu su pomaci realno mogući i ukoliko se tu ostvari napredak, mislim da bi onda ovi pregovori mogli da donesu ono što je možda jedini mogu donesu i što je možda i najvažnije u trenutku, mere za jačanje poverenja. Znači, spuštenje nivoa tenzije koje do sad pratio sve odnose između vlasti u Beogradu i vlasti u Prištini.
Ocenio je Predrag Simić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Udruženje Vukovar 91. predalo je Srpskom tužilaštvu za ratne zločine još 2008. godine krivičnu prijavu protiv bivših zapovednika i čuvara u pet logora u Srbiji. Hrvatski mediji objavili su i konkretna imena ljudi koji se sumnjiče za mučenje i ubijanje hrvatskih vojnika i civila. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Tjedni Globus otkriva imena 27 državljana Srbije, većinom bivših pripadnika JNA, ali i milicije i srpskih paravojnih postrojbi koji su u pet logora diljem Srbije sudjelovali u mučenju i ubijanju hrvatskih vojnika i civila, što su onamo odvedeni nakon pada Vukovara u studenom 91. Podaci s imenima temelje se na tisućama izjava koje udruga pravnika Vukovar 91. i još neke braniteljske udruge prikupila među braniteljima koji su završili u logorima. Logoraši su identificirali nekoliko desetaka osoba, zapovjednika logora, ispitivača i čuvara, a na čelu osumnjičenih je, koje je državno odvjetništvo u Osijeku već pokrenulo istragu, je Aleksandar Vasiljević, general major bivše JNA po zapovjednoj odgovornosti kao organizator tih logora, i njegov zamjenik Đuro Vasiljević. Također državno odvjetništvo u Osijeku pokrenulo istražni zahtjev protiv njega, sumnjiči ga se da nije ništa poduzeo kako bi spriječio sustavno zlostavljanje, ubijanja i silovanja u logorima Begecima, Stajićevu, Sremskoj Mitrovici i Nišu. U toj kaznenoj prijavi spominju se 54 imena, no Globus otkriva da su više od polovice tih imena nadimci iza kojih se kriju osobe čija će imena i prezimena biti jako teško identificirati, pa se tako ističu ti nadimci Tyson, Terrier, Plavi devet, Razarač, Razbijač, Crnogorac. Među nepotpunim tim imenima kriju se zastavnik Medić, kapetan Crnojević i druga. I evo što nam je o tom jutro se izjavio predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut.
Upravo to govori koliko je to bio osmišljen ratni zločin, jer većina njih, skoro tako rečeno svi, su imali svoje nadimke. Znači, oni su već tada znali koji ratni zločin čine i skrivali su svoj identitet da im se ne može ući u trak. Pozdravljamo rad tužiteljstva za ratne zločine i na njihovu odlučnost da se ti ratni zločini procesuiraju. Ono što bi voljeli istaknuti i što mi je žao, to suočavanje tog ratnog zločina sa istinom građana Republike Srbije ne prati i najviši politički vrh Republike Srbije. Ja ću samo podsjetiti da nas je predsjednik Srbije, gospodin Tadić, još 2009. dva puta zaustavio da obilježimo logor Stajićevo, da postavimo spomen ploču.
Iz udruženja Vukovar 91. Zoran Šangut. Istragu o logorima u Srbiji sprovodilo i Hrvatsko državno tužiloštvo, koje je ispitalo oko 200 ljudi. Vojni šef bezbednosti general Aleksandar Vasiljević nam je u ekskluzivnom razgovoru potvrdio da je saslušavan na osnovu zahtjeva Hrvatskog tužiloštva, ali da nema informacija da se isti postupak vodi i u tužiloštvu Srbije. Sa Vasiljevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Pa to je bilo u toku prošle godine, dva puta sam dao izjavu i predočio sam tu dokumentaciju, znači netačno je da sam ja organizovao te logore, evo to u najkraćem da vam kažem.
A znači, ko je organizovao?
Organizovala je komandna linija, znači zna se ko naređuje, da sad to ne objašnjavam, i tu postoji dokumentacija oko toga, ja sam to sve objasnio. Pa vi znate odakle počne linija komandovanja.
Generalštab.
Znači ide od vrha.
Generalštab, ko je bio tada načelnik generalštaba?
Nije on najstariji bio.
Dobro, ali ko je bio?
Od njega je bio stari Kadijević, i sad ja da ne kažem taj lanac na dole, ta komandna linija.
A da li znate da li u tom smislu nešto radi srpsko tužilaštvo?
A ono,
Sem što daje usluge, da tako kažem, Hrvatsko.
Ja ne znam to, verujte, ne mogu ja da znam što radi tužilaštvo. Ja sam na svaki poziv koji dobijem, ja se odazovem, dam izjavu i zašto to tako teče. A ne sumnjam da će doći njihova optužnica otuda, to mi ništa nije sporno.
Da li ste znali za logore tada i da li ste bili u nekim...
Znači ja mogu da kažem, znači nisu postojali logori, postojali su sabirni centri. A sad neko može da izove logore, koncentracijne logore i otkud znam koji naslovim.
A da li je vojska uopšte istraživala šta se događalo iza tih kapija logora ili sabirni centra?
Pa nema logora, ja vam kažem da nema logora, znači postoje sabirni centri, te sabirne centre obilazio Međunarodni crveni krst, ekipe Crvenog krsta.
I tražile posle obilaska u Stajićevu da se to odmah zatvori?
Ne. Oni, otkud znam šta su oni tražili. Stajićevo nije zatvoreno zbog toga što je sabirni centar, nego zato što uslovi nisu bili adekvatni, da ne kažem spoljnim uslovima, hladnoći i svemu ostalo. Znači da podvučem, znači nema koncentracionih logora, postoji sabirni centri, te sabirni centre nisam ja organizovao, niti bio odgovoran za njih, znači to je u najkraće. Eto, to je posle 20 godina, skoro 20 godina, pokrenu proceduru, a do tada su ćutali.
Dobro, možda se postavi pitanje zašto ovdje to nije urađeno.
Zato što nije imalo razloga, nema razloga uopšte oko toga.
Ali ljudi koji su bili u tim objektima, ajde da tako nazovem, tvrde suprotno. A vi kažete da vi tamo niste bili,
Ma znate šta, normalno je da oni sada pokreću. Znači ima prvo pitanje. Znači kad su otišli u razmjenu i kad su došli u Hrvatsku 92. godine, zašto tada nisu pokrenuli proceduru? Zašto
tada je bio rat. Tada je bio rat.
Koji rat što nisu 93. se rat je završen tada kad su oni otišli.
Kaže u razgovoru sa Brankom Mihajlović Aleksandar Vasiljević, zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, izjavio je za naš program da je u toku predkrivični postupak protiv odgovornih za zlostavljanje zarobljenika u logorima u Srbiji.
U vezi postupanja po prijavi koje je podnelo Vukovarski logoraši i udruženje nevladine organizacije, smo postupili naravno i već neko vrijeme vodimo predkrivični postupak od momenta podnošenja prijave za danas, odnosno predkrivični postupak u predmetu logora Stajićevi Egipti, kako se to navodi u prijavi, a kod nas naravno još uvijek ta formulacija ne postoji, jer istražujemo šta se dešavalo u to vrijeme na tim lokacijama.
Istužilaštvo za ratne zločine Bruno Vekarić. Više o ovome slušajte u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
U zatvorima u Srbiji smešteno je 5000 zatvorenika više nego što to dozvoljava prostor. Oni borave u nehigijenskim uslovima, a u ubedljivo najgorem položaju su zatvorenice, koje su često suočene i sa torturama. Ovo su rezultati višegodišnjeg monitoringa stanja ljudskih prava u zatvorima u Srbiji, koje je sproveo Helsinški odbor za ljudska prava. O tome sociolog Ivan Kuzminović, izvršni direktor Helsinškog odbora, za naš program kaže.
Sistem zatvorske Srbije je pravljen za najviše 6 do 6,5 hiljada zatvorenika, a mi u ovom trenutku zatvorimo u Srbiji imamo između 11 i 11.500 stanovnika. Ima da to zvuči jako strašno, prenaseljenost bi u praksi mogla da se reši relativno lako, pre svega promenom sudske politike u Srbiji. U Srbiji institut uslovnog otpusta, koji znači da svaki osuđenik nakon 2/3 odslužene zatvorske kazne, pod uslovom da se dobro vladao, ima pravo na uslovno puštanje iz zatvora, odnosno uslovno slobodu. Međutim, naši sudovi u 70-80% slučajeva bez posebno dobrog obrazloženja prosto odbijaju ove molbe osuđenika. Ja bih samo podsjetio da čak i osuđeni za najteže ratne zločine u Hagu imaju pravo na ovu meru uslovnog otpusta i vrlo često koriste. Također, država preko sudova u ovom trenutku u zatvorima drži između 3 i 3,5 hiljade ljudi u pritvoru. Dakle, to su ljudi koji čekaju suđenje. I to je ujedno najveći broj pritvorenih ljudi u Evropi. Rekao bih da je zanimljivo da je ubedljivo najgora situacija s aspekta ljudskih prava u jednom zatvoru, jedinom zatvoru za žene u Požarevcu, gde je uprava zatvora vrlo blizu granice onoga što bi mogli da nazovemo kao otvorena tortura prema osuđenim ženama.
Timovi Helsinškog odbora konstatovali su kršenje ljudskih prava čak i zaposlenih u zatvorima Srbije, pre svega pripadnika službe obezbeđenja koji rade i po 50 do 55 sati nedeljno, što je praktično kršenje kolektivnog ugovora o radu. Primere navode Ivan Kuzminović i pravnica Helsinškog odbora Ljiljana Palibrk.
Ljudi nemaju opremu, imaju sopstvene cipele, nemaju uniforme. Rade sa najrizičnijom populacijom koja postoji u Srbiji i plaćeni su između 250 i 300 evra.
Mi danas u Srbiji imamo situaciju da ljudi koji su pod oružjem ne idu ni na kakve zdravstvene preglede, pri čemu naročito akcenat stavljam na stanje psihičko i psihijatrijsko njih. A pritom imajte u vidu da rade u nenormalnim uslovima, pod velikim opterećenjem, sa velikim stresom, u jako lošim uslovima za rad i tako dalje. Znači, pitanje je trenutka i Srbija se užasno igra sa tim kad ćemo doći u situaciju da će neko iz obezbeđenja, ono što bi rekli da mu pukne film, nije bitno da li će to da se desi u zatvoru ili će da se desi kod njega u porodici ili će da se desi u ulici i da prosto ta osoba izazove neku tragediju za koju ćemo se onda svi čuditi pa ćemo se svi pitati odakle to i tako dalje.
Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Dok besni rat u Libiji, Crna Gora je na stranicama interneta izdanja New York Timesa povezana sa režimom Muamera el-Gaddafija, pošto se spominju navodni poslovni aranžmani njene kompanije za trgovinu oružjem Jugo Import Mont, istraživao je Petar Komnenić.
U tom tekstu navodi se da je crnogorska kompanija Jugo Import Mont naručila 150.000 minobacačkih projektila koji, kako se objašnjava u tom tekstu, nikada nisu stigli u Crnu Goru, već su upućeni za Libiju. U tekstu se također navodi da je plaćanje obavljeno preko Nikšićke banke, danas prve banke u vlasništvu porodice premijera Mila Đukanovića. U Montenegro Defense Industriju, kako se danas zove nekadašnji Jugo Import Mont, tvrde da se radi o klasičnom podmetanju. Izvršni direktor MDI-a Zoran Damjanović kaže da je ta firma uistinu trgovala sa Albanijom, ali da oružje iz te zemlje nikada nije izvozila za Libiju.
Čovjek ne mora da bude profesionalac da bi shvatio da se radi o klasičnom podmetanju i zamjeni teza, jer očigledno da navodna informacija i članak o nekakvoj navodnoj trgovini u kojoj se pominju dvije firme koje praktično već 4 godine ne postoje. Znači, niti postoji Jugo Import Mont, niti postoji Nikšićka banka.
Navode kategorično odbacuje i predsjednik upravnog odbora MDI-a Momčilo Dapčević.
Jutro sam provjerio kompletnu dokumentaciju u MDI vezano za natpisak i mogu da vam kažem da je od A do Š sve kompletna neistina. Niti smo ikad išta izvozili u Libiju, niti smo ikad išta izvozili preko Albanije i sve institucije koje su povezane u lancu, može lako dokumentacijom da se provjeri da je to sve gola neistina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prvi virtuelni muzej u Srbiji posvećen prvom demokratskom premijeru Zoranu Đinđiću biće od 15. marta dostupan na internet adresi zoranđinđić.org. Muzejska postavka obuhvatiće ekskluzivne informacije i dokumenta koje svedoče o životu i radu Zorana Đinđića. U delu muzeja nalaze se i video snimci, audio zapisi sa sednica vlada, kao i njegovi govori i citati, kaže Andrijana Veselenović, koautorka postavke virtuelnog muzeja.
Ono što je značajno jeste da će se po prvi put sada na internetu naći svi naučni i stručni radovi prevodioca i filozofa Zorana Đinđića. Takođe, posetioci će imati uvid i u njegovu ličnu biblioteku koja broji negde oko 1500 knjiga. Pored toga, imaćemo izbor iz najvažnijih događaja iz života i političkog rada Zorana Đinđića, dakle jednu objedinjenu hronologiju. Tu će biti i njegovi lični predmeti koje je nosio na sam dan ubistva, isto tako i nagrade koje je dobio, ali i mnogi drugi predmeti koji su bili u posjedu Zorana Đinđića. Također, po prvi put na jednom mestu imaćemo i objedinjene govore Zorana Đinđića.
Poseban deo virtualnog muzeja predstavljaće 3D ture radnih prostora u kojima je Zoran Đinđić boravio kao gradonačelnik Beograda i kao predsjednik vlade Srbije. Vitomir Jevremović kao koordinator projekta objašnjava kako će posetioci moći da razgledaju postavku.
Znači, oni će moći da listaju njegove beleške, dokumente iz njegovog života, da pogledaju njegovu ličnu biblioteku kako je izgledala, da prođu, znači, kroz 3D interaktivni prostor rekonstrukcije izgleda njegove kancelarije, kućne kancelarije u skupštini, kancelarije u vladi. Onda će takođe imati njegove lične predmete koje će moći da rotiraju, da gledaju. Znači, jako puno sadržaja, kao naravno video i audio materijal, će se nalaziti u samom virtualnom muzeju. Znači, muzej se zvanično otvara 15. Lično gospodin predsjednik Srbije Boris Tadić će otvoriti muzej, tako da posle toga puštamo zvanično sajt u rad.
Ove godine obeležava se 10. godišnjica od kako je Zoran Đinđić postao prvi demokratski premijer Srbije. Ubijen je 12. marta 2003. ispred ulaza u zgradu vlade Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi sveta najviše milijardera živi u Moskvi, čak 79, u Njujorku 58. Najbogatiji je i dalje meksički tajkun Carlos Slim, dok je Kina gotovo udvostručila broj milijardera i sada ih je 115. Priredila Mirjana Rakela.
U svijetu je danas više od 1200 milijardera, 102 su žene. Njih 648 povećalo je svoje bogatstvo, 160 je postalo nešto siromašnje, dok su ostali jednako bogati. U Sjedinjenim Američkim Državama živi 413 milijardera, a njihovo bogatstvo se procjenjuje na 1,5 milijardi dolara. Evropa je dom za oko 300 milijardera koji posjeduju oko 1300 milijardi dolara. Američki milijarderi su i najstariji, u prosjeku imaju 66 godina. Najmlađi milijarder je 26-godišnjak. On je Dustin Moskovic, Facebookovac, težak više od 2,5 milijarde dolara. Najstariji je švicarski milijarder Walter Hafner, kojemu je 100 godina i koji je u svom stoljeću priskrbio oko 4 milijarde dolara. Prvi put otkada časopis Forbes objavljuje listu svjetskih bogataša, više od 100 milijardera je izvan Sjedinjenih Američkih Država. Steve Forbes, glavni urednik časopisa. But in terms of Asia Pacific, u azijsko-pacifičkoj regiji broj milijardera porastao je za gotovo 40%. Rusija, koja je imala 62 milijardera, sada ih ima 101. Brazil 30 u odnosu na 18 iz prethodne godine. To pokazuje i kakav je dinamizam svjetske ekonomije, no to se ne događa u Sjedinjenim Američkim Državama ni Zapadnoj Europi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine uzimalo novac za oslobađanje optuženog iz pritvora, tvrdi Nataša Kandić. Zamjenik tužilaštva podiže krivičnu prijavu zbog klevete. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o razgovorima Beograda i Prištine. Nova vlada verovatno utorak, izjavila predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Pariz priznao Nacionalni prelazni savjet Libije. Sutra sunčano, temperatura do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.